Radio Kapi.
Obisika biso bosomi po kolanda sango na biso nkota na lingala ya lelo poso elamu omabota mabino molongo mobimba ekokundola lelo loye mokolo ya kotambola pe koyeba bikolo kati na sango eye tokolanda eyano ya mama mokambilisanga tokenda Afrika oyo atalisi soki bayi Congo bakokanisaka na likambo liye kobanda lelo loye awa na Kinshasa likindo po ya koluka biyano omatali kobongisa misala ya bilanga kati na ekolo likindo liye likokambema na miniso omatali bilanga ya ekolo ekologela mpe bozongeli ya botamboli ya makele kati na bituka ya Manyema Nord mpe Sud Kivu mobembo mwayambo mosalemaki mwaposo eleki na esengo mpenza ya bai misala mina baso nde tolandi masongolaisi mamwa bopemi Batata, bamama, bandeko, mbote na bino banso, mokili mobimba, eko kundula lelo loye, mokolo ya kotambola kati na bikolo to, journée mondiale du tourisme. Mama ya likambo mobumu ye, bako landela ntombo ya misala ya botamboli kati na bikolo po ya bango. Mama, mokambi, lisanga to kenda Afrika, oyo wako yangi la kamambima na oeloli ekolo, atalisa ki mosala mona, pe soki bai Congo, bayebi penza likambo ya botamboli kati na bikolo. Toko landaye na mulai, na basango na biso bisusu. Se kolobela mokolo moye bako kundula botamboli kati na bikolo na butembo misala ya ekolo ebongisa ata esika yokote po ya kotambola pe kokende kotala engumba butembo Daniel Muindu Mukewa mokambi eteni ekolandelaka mibembo pe botamboli kuna ayebisaki yango na lolaka la Okapi pe likambo liye ekokitisaka motango ya bato basengeli kokende kotambola engumba butembo Awa na RDC, miniso matali misala ya bilanga kubandisa lelo loye na Kinshasa, misala ya kolandela maye makoleka kati na yango, kolanda na Desire Nzinga Biranze, ona ministro mambi maike makokitisaka misala ya bilanga kati na ekolo mobimba. Meko, miko zwama olikindolie, miko sunga na mbula matari, kubongisa misala ya bilanga kati na RDC, Desire Nzinga Biranze, azwama kiyo elobeli ya tati mapuku.
Mais après 30 ans quand même.
Kasi nsima ya mbula tuku misato ezali na biloko nzike ebongito sala. Klima na mabele ezwi mbongwana. Eza na biloko nzike ebongito bongisa pe kotala eye tokoki kosala. Tokoki kondima soki mokete nazali koloba pona bukangalonzo. Bayebisa biso ete hektar moko ya masango ebimisa kaka batone mibale. Nzoka nde bisika misusu bazali kobimisa batone zomi na mibale. Na kondima te. Na kobengisa bato mayele tope ba expert pona yeba nini ezali kolika na politiki musala na biso ezali kosunga na banzela nyoso ezala na maye matali mosolo ba etobengi ba technicien bazali na musala makasi na mokolomona nazali kozela ba technicien balo bana ekolo pe na bana mboka Congo ekoki kosalema pe kolakisa biso nzela eye tokolanda sikawa pe biso na politiki tokolanda nzela ena pe bokomona nzala ekozala lisusu tena
Na Nord Kivu, ngomba ya moto ya Nirangongo, ekobangisa bayimboka te sikawa. Sango eye pesami na mokambi misala mikolandelaka ngomba ya moto na Goma, OVG na Bokuse. Ye ya yanoli na matungisi ya bayimboka Goma, baye utomwa mikolo, ba mona ki moto ko uta olikolo ya ngomba eye. OVG, kenda kikuna po ya koyeba nini ezala kikoleka. Na bozongi bwa bango na poso, bandimisa ki na bayimboka te, bobangi bozalite. Maye ba mona ki elakisite, ngomba e na ya moto ezalinde kupema diketele ya misala miye kasereka mainda azoma kyo elobeli ya Denise Lukeso
Il y avait encore des plateformes à l'intérieur du cratère résiduel.
Et c'est là qu'il y a des liboulu et bimisaka moto. Pour y a besoin d'équilibre et loko yango ekwe yaki. Ba meka ki ko finika. Pour y a biso epesi sayi. Pour y a teto ebi sikaboye et sika pema ya volcan e utaka. Et c'est la kananzela ya liboulu ya cratère. Kasi soki et sika li ya kozipama. Et ko pesa bobangi po yangayi. Et lingi ko lobayete, moto ya volcan e ko bimele sika nini. Okati ya banzela ebele bi ebi salami. na boende tosengi na bayimbo ka ya kozala na kimia na lolenge emona ni lisusu boye biso to bandipe systeme moko yango ekopesa biso nzela ya kolandela yango komona na ya moto ya volcan oyo ekotungisa bayimbo ka tesika boye emona ni tenira gongo ezali na ino kosala kasi sika boye ekoki kotungisa bayimbo ka te moto ona tosomona basolo ona ezobimisa na lolenge mabele makoningana solo ekotungisa bayimbo ka te ezali likambo ya malamu yango nde ekotalisa ete volcan ezali kopema soki kaka ebimi lisusu touti kotia kamera bongo tokofungola kamera yango mpo te ememela biso bilili na Goma ezali likambo ya kobanga te bayimbo ka basengeli bakitisa mitema.
Obasango esusu makele mikobimaka na Maniema na nord pe na sud Kivu bikokisika kotambola na bonsomi obituka biebisato ya ngombano ya boyokani ya botamboli ya makele pe kobundisa moyibi ya makele kati na bituka biebisato eye bayangeli bituka batiaki mikoloto na sanza ya libwa ya mobunkoto ibale na zomi na libwa mobembo mwayambo ya bokumbi makele kouta na Maniema po ya kokine na nord Kivu esalemaki mwaposo moleki oboso ya molobeli ya moyangeli tuka oyo akolandela kamisala ya mimbongo yango na esengo penza po ya balobeli ya bateki bayi bakuluka kamakele pe bakumbi makele baye bazongeli misala sima ya mibu pene ya zomi sango na yo Denise Lukeso.
Mpepo ya yambo kouta kalima koya Goma mokolo mwaposo ememaki batoni mibale ya mabanga ya talo to pemba minere. Bobandisi misala mina na nzela ya mpepo ezali mokolo ya sika pona nkita ya bituka bina misato obo elobi David Kamoa. Kobanda mokolo mwalelo baye babungisaki misala mebango kouta mbula zomi bakozongela yango sikawa. Pe bandako wapi bateka katope kosomba mabanga ya talo miye mikangamaki bakofungula bikuke biabango na Nord Kivu na Sud Kivu pe na Maniema. Biloko nzike biko banda kouta Nord Kivu pe kokinde Maniema pe kouta Maniema tokomema mabanga ya talo. Botamboli ya mabanga ya talo obituka bina misatu ezali pe eyano na mayematali fraude miniere. Maître Kamua abwaki mbela na bakolo bandako ya kosomba pe koteka mabanga kofungola lisusu bikuke biabango. Esengo penza ongambo ya banegosian. Bango bayebisi ete si kawa bazwi ndingisa ya komema mabanga na bango kouta Maniema pe koteka yango awa na Goma wapi mosolo ezali kotambola bo elobi bango. Boye baete premier ministre ya kala Matata Ponyo azwaki mokano kopekisa bokumbi ya mabanga ya talo onzela ya mpepo kati ya Maniema Nord Kivu mpe Sud Kivu. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Mwaposo moleki ekolo RDC e kundola ki mokolo ya maloba na bilembo. Yango ezali lolenge ya kusolola po ya bato bakoyo kakate. Awa na Kinshasa, mama Irene Esambo, ministro matali baye bakobika kana binama alengela ki yoko likindo o ekolo onzela ya bilili po ya masangandenge na ndenge ya lolenge ya bato bana elongo na baye bakolobela kabango. Olibakumei habwaka kimbela una babemba niambula matari na kupesa lisungi na musala ya bokeli buku ya koyeba nkota ena oyo eko salema. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Richard Junior Kamunga oyo asunga ki biso po ya kolengele sango matondi na Willem Lungamba, Jean-Noël Mokondo, Jean-Claude Siala bae basunga ki biso na nzela ya masini matondi pena bino bae banso bolanda ki biso poso elamu o mabota mabino.